Na Bistriškem v teh dneh obeležujejo 110-letnico povzdignitve Ilirske Bistrice v trg. V začetku 20. stoletja se je namreč Ilirska Bistrica z okolico že toliko razvila, da je 15. januarja leta 1911 cesar Franc Jožef I. podelil trške pravice. Te so predstavljale pomembno gospodarsko, družbeno in kulturno prelomnico v razvoju mesta. Danes nas na simbolni pomen povzdiga Ilirske Bistrice v trg spominjajo se manji dnevi, ki so se na placu, današnjem Titovem trgu, ohranili vse do danes. Pridobitev trških pravic je Ilirsko Bistrico in okolico postavilo ob bok velikim mestom na Kranjskem in v Istri. O tem, zakaj je bila pridobitev trških pravic tako pomembna za mesto, smo se pogovarjali z lokalnim zgodovinarjem in kustosom Ivanom Simčičem.
Za samo Bistrico kot tako je pa pomenilo, da so se deli Ilirske Bistrice, kot je Goranji kraj, današnja Levstikova ulica, spodnji del Ilirske Bistrice čez plac do Sušca in ne nazadnje Aljažev breh i Adamičeva ulica današnja, se pravi ta tretji del kot celote samega mesta, doživeli višji status in danes nam ta plac trh, ki je osrednji trh v Ilirski Bistrici in danes nas na to spominja semanji dan, ki je 1. in 16. v mesecu. Dejansko status trga je bil višji razred mesta Ilirska Bistrica.
Bistriško dolino je ob koncu 19. stoletja zajelo tudi živahno zadružno gibanje. Leta 1884 sta bili v Trnovem ustanovljeni dve posojilnici, sledile so mlekarske zadruge v Trnovem in Vrbici, posojilnica v Knežaku, lesno-unovčevalna zadruga v Bistrici in druge zadruge, ki so lajšale finančne težave kmetov. Z izgradnjo mlekarne leta 1896 so bili postavljeni temelji za razvoj govedoreje s pridelavo mleka in za poznejši nastanek živilske in kemijske predelovalne industrije.
Lahko govorimo, da se je gospodarstvo dodobra okrepilo z ustanovitvijo zadružništva, mlekarne 1896. leta in ne nazadnje z odmevno prvo tovarno testenin na Kranjskem PKT v Ilirski Bistrici, lastnika Žnidaršiča, kateri je za tisti čas šel na neko novo način proizvodnje. Do takrat je več ali manj vse mline žage ob vodi poganjala voda, on si je pa umislil že napredek na tem področju, se pravi elektrificiral je s pomočjo parnega stroja svojo novo tovarno.
Na to so se na Bistriškem pripravljali kar nekaj časa, saj so morali za skok v višji upravni rang izpolniti kar nekaj pogojev, kot so določeno število prebivalstva, razvito gospodarstvo in šolstvo pa tudi določeno število hiš. Da bi zadostili temu zadnjemu kriteriju, so občinski možje ustanovili nekakšno stanovansko zadrugo, ki je občanom ponujala posojila za izgradnjo novih hiš. Prav v tem času je nastala današnja ulica Partizanskih hrib, ki je kmalu dobila pomenljivo ime Dolžna vas. Pogovor z Ivanom Simčičem nadaljujemo po glasbi.
Tako imenovana Dolžna vas, to je ulica danes Partizanskih hrib, ne, kjer so s pomočjo občinskega zastopstva dvignili pri zadrugi kredite in zgradili še 6 očitno manjkajočih hiš do nekega statusa. Ali je to bilo potrebnih 100 hiš, ali je to bilo 150 hiš, ker vemo, da leta 1920 ima Bistrica 181 hiš.
Kot ste že slišali v današnjih kulturnih razglednicah, je bila natanko pred 110 leti Ilirska Bistrica povzdignjena v trg, kar je za tiste čase pomenilo pomemben napredek v razvoju mesta. Z lokalnim zgodovinarjem in kustosom Ivanom Simčičem se Katja Kirn Vodopivec pogovarja o tem, kaj vse je Ilirska Bistrica v tistem času pridobila. Med drugim tudi današnjo ulico Partizanskih hrib, ki so jo takrat imenovali Dolžna vas, ali pa tudi Kozji hrib.
Ker je občina oziroma zastopstvo je vsem mladim družinam in mogoče malo revnega stanu podarila ali nabavila in podarila njim kozo kot neko pomoč.
Tedanje bistriške župane pa je k hitrejšemu razvoju Ilirske Bistrice očitno gnala tudi želja, da ujamejo sosednjo Postojno, ki je bila leta 1909 razglašena za mesto.
Kakor je bilo zanimivo sodelovanje med Ilirsko Bistrico oziroma Bistrico in Trnovim, vsekakor so pogledovali tudi po najvišjem statusu, ki ga je mesto Postojna takrat dobilo. Ne. In ne nazadnje, če pogledate listine, preko fizično pogledati listino, so si zelo identične. Tako da verjetno je tudi občinsko zastopstvo v Bistrici želelo pridobiti višji status, kakor ga je pridobilo mesto Postojna.
Pomenljiv je tudi podatek, da so bistriški zastopniki oblasti na Dunaju posebej zaprosili, da bi bila listina o povišanju v trg napisana v slovenskem jeziku in zato doplačali 262 kron, kar je pomenilo približno kilogram srebra. Prošnje je bilo ugodeno. Ob tem pa je potekala tudi zanimiva korespondenca med bistriškimi predstavniki in oblastmi na Dunaju glede uporabe bistriškega grba Liborne. Ko so leta 1911 Bistrici podelili trške pravice, so z Dunaja Bistričanom obenem sporočili, da grba ne smejo več uporabljati, ker je to grb kraljestva Ilirije.
Oni so kar ustrajno ponavljali, da niso spraševali po žigu, ampak po listini za povzdignitev v trg. Tako da je bilo kar malo nerodnosti najprej na glavarstvu v Postojni, pozneje tudi vsekakor dopisovanje z Dunajem. In ko je listina prišla 18. maja 1911 v Ilirijo, Bistrico, ne, se ne zazna noben žih, katerega takrat Bistrica uporabljala. To bo treba še raziskati, vsekakor pa je bil kar spor, kateri žih bo Bistrica uporabljala.
Ponosu in ustrajnosti tedanjih občinskih mož gre torej zahvala, da se je ladica Liburna v bistriškem občinskem grbu ohranila vse do danes. Prva uporaba grba sicer sega v leto 1880.
Ne nazadnje ga je potem tudi italijanska država v letu 33, ko je povzdignila trg v mesto, uporabljala in potem v 70-ih letih ga je prevzela krajevna skupnost Ilirska Bistrica. Govorimo o identičnem grbu Liburni, ki je nekako skozi 150-60 let nekako sestavni del Bistrice.
Listino o povzdignitvi Ilirske Bistrice v trg je ohranil nekdani bistriški župan Franc Starec starejši iz znane bistriške družine Čenarjevih. Iz Čenarjeve zapuščine so jo pred leti predali v hrambo pokrajinskemu arhivu Koper. Bistričani pa so nazadnje imeli priložnost, da si listino pobliže in uživo ogledajo leta 2011 ob stoletnici povzdignitve Ilirske Bistrice v trg. Z Ivanom Simčičem se je pogovarjala Katja Kirn, Vodopivec.